absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám, kdo jste zasedli právě teď k Pokřiveným zrcadlům, anebo už vlastně trávíte se Svobodným vysílačem několik předchozích hodin, tak po Plzni tady máme zpátky Midgard. Po Pavlově je tu Petr. Petr Václav vás vítá. Tak doufám, že jste se vyladili, naladili a jste naplno připraveni přijímat i ty přijímám výpadky, tak já to tady teda nevidím a nic se mi tu nehlásí, tak doufám, že ty výpadky jsou jenom na některých serverech. Tak mi napište, jestli dobře slyšíte, jestli to nějakým způsobem i u vás vypadává, nebo jestli to jsou jenom nějaké takové přechodné záležitosti. Ani bych se nedivil, protože to, co si dovoluje Microsoft, jaká, no, to odpovídá ksi charakteru toho majitele. No, co naděláte? Co si dovolujou? No, dovolujou si to, že vy si koupíte od nich program, vy ho platíte třeba průběžně každý měsíc. Musíme dostat upgradeovat. My víme, že nám šmejděj, že jo. My víme, že nám načítají to, co máme v našich počítačích. My víme, že nám tam dokonce tu a tam něco pošlou. Ale teď to má být legislativně jaksi jasné, má to být přikryto legislativně a dokonce mají právo zasahovat do obsahu, který máme v těch počítačích, to znamená něco nám vymažou, něco nám tam zablokujou a tak podobně. Nebo nám budou určovat, co se nám otevře a co se nám neotevře. To znamená, že některé věci píše Honza, že to vypadávalo přiznělo se, teď už to prý je v pořádku. Tak, to je dobře. Tak, Já se tady pokusím, jestli mám něco k napití, že bych se napil, tak to asi nedám. No, takže nám chtějí určovat, co se nám v tom počítači otevře a co ne. To je, pardon, to je stejné, jako kdybyste si koupili auto a to auto vám určovalo, když si koupíte benzín ještě navíc třeba do toho auta nebo naftu, tak vám bude určovat, kam smíte a kam nesmíte jet a v který hodiny, takže třeba do lesa budete chtít na houby. Ale protože v tom lese už je nějaký limitní počet lidí, protože to všechno už systém zjistil, tak vás to do toho lesa prostě nezaveze. Auto vám odmítne jet, anebo vás zaveze do nějaké jiné místo. Třeba na nějaké poutní místo LGBT komunity a tak podobně. Ne, tak vážně, ale to přirovnání je docela trefné. My si tady kupujeme nějaké produkty. A nejenom, že ty produkty jsou nedokonalé, potřebuje to ještě nějaký antivirový programy a já nevím, co všecko. Ta zrůda by chtěla to výpalný úplně na všechno. A ještě určovat, co se bude a co se nebude zobrazovat. Jinými slovy, budou do těch počítačů také posílat to, co máme vidět. To znamená to, co bychom si normálně nepřečetli. Protože by se vám z toho zvedl žaludek třeba. Každý den se vám tam zobrazí na titulce další úspěch Fialovy vlády třeba. Jo? Chápejte, to nemůžete dlouho psychicky vydržet. Takže já se obrátím na mé přátele, kteří mě vyprávili o Linuxu, už jsme to diskutovali. Zkrátka a dobře, nějakým způsobem, nevím, jestli existuje převod nebo nějaký převodník, aby se mi to, co mám třeba už hotové v těch ofisech, tak jestli mi to ten Linux nějak opracuje. Nevím. Prostě moje tvorba za posledních bratrů, už tak vezmu kolem a kolem 30 let, by vyhučila komínem, jo. To je to, co nás drží u toho Windowsu. Ale pozor, jednoho dne dokápne poslední kapka. A jednoho dne kapka dokápla. Takže nevím, jak vy. Já asi pojedu dual. To znamená, že operativně budu fungovat na Linuxech a pomaloučku, ale jistě budu přecházet se vším. Píše mi Honza, doufám, že nějakou dobrou zprávu, Honzo. Doufám, že to bude dobrá zpráva. Doufám, že Honza pracuje taky s Linuxama. Tak uvidíme co mi dorazí od Honzy. Jak tady máme? Jo. Prý je to s Officem kompatibilní. Dokonce. No, tak to. Jestli to je takhle. To by bylo super. Tak uvidíme. Já to prozkoumám. Já to pochopitelně naladím a já vám pak řeknu, jak se ty věci mají. No to jako pokud to chroupne Office, že si to dokáže překlopit do svého systému, tak si myslím, že to bude velký úprk, ale velký úprk všech vlastenců a všech lidí, kteří to mají nějak v hlavě srovnaný. Tak půjdeme k Linuxu. A na toho Gatese, jo, na to rychle zapomeneme. Zrůda, jo. Zrůda Gates s tou svojí hybrid madam, tak vypouštějí ty komáry. Pokud chcete vědět, co ty komáři, jak to funguje, jaká to je smrtonosná past, jo. Zbraň vlastně, smrtonosná zbraň, to můžu. Tak je to zbraň hromadného ničení, je to biologický terorismus, jak vyšitej. Pusťte si pořád s Išou, který běžel dneska od 17 hodin a tam se o těch komárech dozvíte detaily. Neskutečný. Dozvíte se i, jak se bránit proti tomu, co ty komáři roznášejí. Tak. Mám tady článek, budeme se věnovat teď trošku NATO evropským záležitostem. To proto, abychom se trošku osvěžili. Ryba hnije od hlavy. Zdá se, že degradácia politického vedení EU dosiahla svůj vrchol. Já teda... No píše mi tady Pavel Hlávka, že svůj smetrem je problém Linuxu. No bude, musíme najít něco jiného prostě. Musíme najít něco jiného. Nenecháme si prostě už diktovat od toho gaunera, od toho Lotra, od té zrůdy gejcovský prostě. Musíme najít nějaké programy, se kterými budeme fungovat na to vysílání. No a při nejhorším, Pavle, vysílat budu na Windowsech a všechnu operativní záležitost a všechny citlivé věci, já to pojedu v Linuxu. Stejně mám několik počítačů, tak hold, jako se asi nezblázním. Takže dokud všechno je v pohybu, prostě musíme to nějak... Víme, jak se nám změnily třeba uživatelské podmínky, jak se nám změnil uživatelský komfort u Skypeu. Od té doby, co to má Microsoft, hrůza děs. Evropská unie, 3. september 2023. AM. To je někdy, co? AM? Nevím. Nevadí, já se z toho vykoušu. Ryba hníje od hlavy. Svědčí o tom rychlá degradácia politického vedení. Krízou změtanej Evropské unie, o které už otvoreně píšu a i popredné západné média. Politici EU se čoraz častějšie stávají objektem ostrej kritiky a ironického výsmechu. Například nedávno vplyvný americký deník Politico by to mělo být, ironicky nazval šéfa diplomacie EU Josepa Borrella, analyzující jeho zjavné neúspěšné působení v této funkci, vysokým představitelům EU prechyby. Počas takmer 4 roků vo funkci šéfa zahraniční politiky Evropské komisie, napísala publikácia, Josep Borrell za sebou zanechal stopu diplomatického chaosu. Chyby v Moskve, vrátaně komunikácie s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovom, chybné kroky v Bruseli a prešlapy na Twittery, uvedla publikácia. Mezi nejzávažnější prešlapy autory článku zaradili ve zverejnění tajných plánů na dodávku stíhaček na Ukrajinu tlači, čo rozhněvalo představitelů EU, zverejnění dvouverných dokumentů na Twittery, jako aj výroky považované za rasistické a sexistické. Konkrétně Borrell v jednom ze svých výroků označil Evropu za rozkvitnutou zahradu a zvyšok světa mimo EU za džunglu a povedal, že ho těší, že španělské futbalistky sa učia hrať futbal rovnako ako muži. No, tak Evropská komise je co? To je nějaký aparát. Evropská komise je aparát. Josep Borrell je tedy ministr zahraničních věcí Evropské komise. To znamená, není to vůbec žádný ministr zahraničních věcí Evropské unie. Je to prostě nějaký ministr zahraničních věcí skupiny úředníků, která má zabezpečovat support informací a nějakých podkladů pro Evropský parlament. To, že to je obráceně, to, že dneska v podstatě Evropská komise nasává zadání různých zájmových skupin, ať je to Světové ekonomické fórum, ať jsou to zbrojařské firmy, ať jsou to firmy Big Pharmy, čili firmy vyrábějící léky. Tak dneska ta Evropská komise podsouvá ke schvalování tomu parlamentu kde co. A jako by to vypadá, jako kdyby Evropská komise byla vláda Evropské unie. Protože i když Borrell je jakoby ministrem zahraničních věcí Evropské komise, tak to vypadá, jako kdyby Evropská komise byla na úrovni vlády Evropské unie. Teď mi taková symbolika k tomu přišla. Je logické, že to je blbost. Jo? Ale oni se tak tváří a oni ve své podstatě i tak rozhodují. Já jsem včera, jsme dělali s Davidem Tigrem Plucem, tak jsme dělali rozhovor, který někdy okolo pátku bude zveřejněn. Jo? A tam jsme se právě dotkli toho, jak ta Evropská unie v podstatě je úplně něco jiného, jo, než do které jsme vstupovali. Vemte si, že když, rozpomeňte se, když tady probíhalo referendum o vstupu do Evropské unie, tak obrovské množství lidí chápalo, vnímalo, dedukovalo v uvozovkách, že Evropská unie bude něco podobného, jako bylo RVHP, čili Rada vzájemné hospodářské pomoci, kde se dohadovaly určité kooperace, kde se dohadovaly různé, řeknu, obchodní, vzájemně výhodné transakce, ze kterých potom ale vznikala určitá až unifikovanost. Dám příklad. Třeba maďarská Rába vyráběla nápravy, které se montovaly do nákladních aut a do autobusů v rámci takřka celého východního bloku. Ten, kdo vyráběl, tak vlastně měl k dispozici nějaké nápravy, které jakoby specializovaný závod v Rábě vyráběl. Nechme stranou, jestli to bylo odpovídající kvality a jestli všichni s tím byli spokojení. To teďko neřešme. Řešme to, že to mělo velký potenciál, protože pokud se do toho promítly nějaké vývojové etapy třeba z Liazu nebo z Karosy a dalších, tak z toho mohl z toho vzniknout velmi kvalitní sortiment, na kterých platformách potom mohly ty nákladní auta, autobusy jezdit, vyrábět se a snadno se opravovat. Vemte si, že když něco vyrábíte, musíte na to držet nějakou dobu náhradní díly. Čím víc to unifikujete, tím menší sortiment vám leží ve skladu a tím, řeknu, snažší je potom dostupnost i těch dílů. Tady připomenu moji zkušenost. Jo. Já jsem byl totálně, mě rozbilo, když se někoho zeptáte, jestli Zetor Brno, jo, jestli Zetor v Brně ještě vyrábí, nevyrábí. Jo, vyrábí. Zetor vyrábí nějakou omezenou škálu traktorů. Řada zemědělců si ty Zetory kupuje v té nejjednodušší verzi, tak jak je známé z toho socialistického ještě pojetí, protože jsou to traktory, které si doma opravíte. Jsou to traktory, na které vám nemusí přijet z John Deere prostě servisní vozidlo, všechno platíte, pochopitelně. Takže já jsem chtěl chladič od Zetora. Normálně jsem si najel na e-shop. Normálně e-shop Zetor. Tam mají díly na Zetory, které se vyráběly v roce 1956. Mají tam díly na Zetory, které se vyráběly ještě těsně po válce. Já jsem si tam normálně koupil dva chladiče celoměděné. A to ty chladiče se, zase jo, ten samej chladič se osazoval na Zetor od roku 1956 do roku 1973. Skoro 20 let stejný chladič, to znamená, že proto oni je tam drží, mají je tam, můžete si je koupit, jo. Můžete si tam koupit spoustu náhradních dílů na Zetora, na traktora. Ale famózní ceny, prostě to jsou ještě ceny pomalu jak za socíku. To jsou díly vyrobené ještě za socíku. celoměděný chladič za 2700 korun. Možná, že kdybych ten chladič vzala, dal ho do sběrny, tak za něj dostanu víc. Zíráte. Takže to jenom k tomu, že lidé v tom referendu hlasovali pro Evropskou unii, protože si mysleli, že je to taková zdokonalená verze RVHP. A ono v tu dobu to bylo opravdu na principu dobrovolnosti. To znamená, že ta Evropská unie se tvářila velmi podobně, protože dávala určité možnosti, které se daly využít. Jenomže pak po našem vstupu pak přišel politický podvod na všechny lidi v Evropské unii. Přišla Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva byla prezentována předtím jako, myslím, že tomu říkali, aspoň tak, jak to říkal Karel v pátek, že to měla být ústava Evropské unie. Tu rozcupovali prostě všichni tehdy, kteří se k tomu vyjadřovali, tak ji rozcupovali, že toto nikdy, jako no. A ku podivu najednou se to přejmenovalo na Lisabonskou smlouvu a bylo to s malýma kosmetickýma úpravama to bylo předloženo. A Lisabonská smlouva prošla naším parlamentem, Lisabonská smlouva prošla i naším senátem. Prosím vás, najděte si, kdo hlasoval pro Lisabonskou smlouvu. Toto jsou jména vlastizrádců. Jména lidí, kteří zradili svůj vlastní národ a prodali ho za nějakých 30 stříbrných, ho prodali těm bruselským byrokratům. Páni, si to najděte. Já to tady nechci zveřejňovat, protože mi to přijde, ať si to každý udělá po svém, ať si to každý vyhledá. Najděte si hlasování Lisabonská smlouva. A Lisabonská smlouva přinesla do naší ústavy článek 10a, který říká, že legislativa Evropské unie je nadřazena naší národní legislativě, našim zákonům. To znamená, a tenkrát tenkrát se to nějak vysvětlovalo a špatně. Ta diskuze okolo toho byla zmanipulovaná, protože se říkalo, no to je z toho důvodu, aby když ty legislativy jsou jakoby různý, tak aby v těch sporných případech jakoby mohl rozhodnout jakoby to evropský právo, aby to uspořádávalo lépe tu rozdílnost těch národních legislativ. Jo. Takovýhle keci prostě. Kdyby tenkrát někdo řekl, že to povede k zavádění třeba dekriminalizace, deviantství, pedofilie, zoofilie a dalších takovýchto zvěrstev, tak by asi nikdo pro to ruku nezvedl. Ale politici se uvědomovali. Když si to dokázal uvědomit i Václav Klaus, který se bránil nakonec podepsat jako prezident za Českou republiku tu Lisabonskou smlouvu, tak věřím tomu, že určitě v tom parlamentu i v tom senátu bylo dost lidí, kteří museli vědět, kam to směřuje. Čili to byl největší podvod, protože v tu chvíli už to nebylo na principu dobrovolnosti. V tu chvíli to byl princip nemáš na výběr. My ti to nadiktujeme. My ti to přikážeme. Tak se změnila ta Evropská unie. To my jsme se včera o tom s Davidem bavili. A je z toho několik cest. Jo. Ale je potřeba využít tu příležitost voleb do Evropského parlamentu, vyházet odtamtať ty eurohujery, tuhle tu sebranku, která tam odhlasovává kde co. Madame Jourová, která se stala de facto nositelkou té největší cenzurní vlny v Evropské unii. Na tom si dělá kariéru. A další prostě. Jediný, kdo tam nějakým způsobem kriticky vystupují, tak je Kateřina Konečná za komunisty a tuším za SPD Ivan David. Jo. Jinak ostatní jsou to eurohujeři, rektální euroalpinisté, na první šlápnutí všechno nejlepší jenom pro evropské fabriky. A jsou tak sprostí, že teď nevím, který hajzlík to byl, europoslanec, vykládal na otázku, proč hlasoval pro to se týkalo toho zákazu v podstatě petrolejek, těch aut, dýzlový a benzínový motory, kdy ty tam byly tlaky na to, aby se to oddálilo, ty nulové emise. A on prostě hlasoval ve prospěch těch fabrik a ještě řekl, no ale ty automobilky do toho nacpaly spoustu peněz. A co občané České nebo Slovenské republiky? Ty si do svých aut, který si koupili, nenacpali dost peněz. Někteří se zadlužili na spoustu let, přesto vzali na leasing. Někteří na úvěr. Někteří do toho nacpali svoje úspory. Tak tito lidé pak nebudou mít čím jezdit, protože najednou budou muset dodržovat nějaký zákazy a takové věci. Prostě je potřeba to povyměňovat a dát tam lidi, kteří budou prezentovat názory Čechů nebo Slováků, Moravanů, Slezanů. Budou prezentovat tu nespokojenost s tím, co ten Evropský parlament tam schvaluje. Když se na to podíváte, tak teď nechci nikoho omlouvat, jo. Ale oni si ty bruselští úředníci opravdu musí myslet, že vlastně ty občané Evropy jsou nadšení z těch Green Dealů a ze všech těch opatření. Kdo tam řve? Je tam pár poslanců za AFD, kteří tam zvedají hlas. A je tam, dejme tomu, ta Kateřina Konečná, je tam, dejme tomu, ten Ivan David. Je tam, to jsou jednotlivci. Ale proč ty ostatní evropští poslanci za Českou republiku nejsou kritičtí, když lidé tady to nechtějí? Proč to tam nepřenesou? Ono totiž vypadá, jakože Češi jsou nadšení z rozhodnutí a z rozhodování Evropského parlamentu. To je ten problém. Takže je potřeba tam navolit vlastence, je tam potřeba navolit lidi, kteří tam budou kriticky vystupovat, kteří budou hájit skutečné zájmy svých národů, ať jsou to podnikatelé, ať jsou to důchodci, ať jsou to různé skupiny lidí. Budou tam hájit tradiční rodinu, budou tam hájit to, že pedofil není norma a že pedofilie prostě je kriminální čin a je potřeba se takhle k tomu stavět a ne, aby nám Evropská unie nařizovala, že to budeme dekriminalizovat. Od toho je Evropský parlament, aby tam zazněly ty věci. No pokud jsou to lidé, kteří jsou motivováni finančně k tomu, aby byli poskokama, aby zvedali ruce pro cokoliv, tak to nejsou ti lidé, kteří tam patří. To máme v Národním parlamentu, tady, že ve Slovenské národní radě. Jak bysme? Máme bohužel zastupitelskou demokracii. Ale ta zastupitelská demokracie nezastupuje nás. Ona zastupuje úplně zájmy někoho jiného. No, bavili jsme se o tom, že když se řekne Brexit, kdo se vám vybaví? No Nigel Farage. Nigel Farage, který byl velmi kritický. Nigel Farage, který vytvářel to vlnobytí tam. Jasné je, že to byl nějaký sehraný part a že to byla do určité míry agenturní činnost. Ale Nigel, když se zeptáte kohokoliv, tak Brexit, Nigel Farage, to k sobě patří. O čem vlastně teď mluvím? No pokud budeme chtít, aby se přibrzdily ty brutus aktivity vůči naší zemi, musíme tam mít lidi, kteří budou kritický a budou brzdit. Pokud chceme odejít z Evropské unie, tak bychom měli té Evropské unii dávat jasně najevo, že nesouhlasíme s tím, jak to v tom parlamentu funguje. Že nesouhlasíme s tím, co nám Brusel nařizuje. Že jsme proti tomu, aby nám tady vymlátili všechny chovy, drůbeže, prasat, krav. Protože to neznamená, že máme spoustu volů a krav ve vedení státu, že nepotřebujeme hovězí dobytek. My ho potřebujeme. To, že tady máme spoustu dobytků, který zvonějí na zvonce a ženou lidi do války, protože jsou militaristicky orientovaní a jsou to minimálně sfašizovaní náckové. To neznamená, že nebudeme chovat dobytek. Budeme chovat dobytek. A tam toho dobytku se musíme zbavit. Čili o tom je ta příležitost těch europarlamentních voleb. Takže aby slyšela ta Evropská unie, že odcházíme, protože tady 2, 3, 4, 5, 6 měsíců tam bijou na poplach naši europoslanci. Protože zatím oni žijou v takové té euforii, jakože všichni jsou ze vším spokojení. Máme tady zrádcovskou vládu, která tady prostě neustále masturbuje na téma, jak jsou dokonalí, jak jsou skvělí a co všechno dělají pro občany této země. Když se podíváte na čerpání covidových fondů, jak je možné, že Itálie dostala na jednu italskou hlavu 81 tisíc, Česká republika 2178 korun a Slováci necelý dvojnásobek toho, co Češi. Jak je to možné? To je rovnost v té Evropské unii? Nebo neschopnost naší vlády? Nebo z čeho to pramení? Takže až budeme odcházet, tak bude muset někdo vyjednat správné, dobré odcházejí podmínky odchodu. Nebo využití způsobů, jak odejít s co nejmenšími škodami. Na to potřebujeme tam mít ty správné europoslance. Já věřím, že je tam zvolíte. Vyšel článek Míši Tejrovské, to je místopředsedkyně strany Domov, která tam mluví o tom, že je potřeba, aby tam ti, kdož budou kandidovat a pokud se stanou europoslancema, tak aby vyžadovali vyúčtování mnoha aktivit, tak jako třeba Viktor Orbán řekl, že nezvedne ruku Maďarsko už pro ani jedno euro pro Ukrajinu, dokud nebude vyúčtováno to, co tam zatím nateklo. A takových akcí je tam celá řada. Zprůhlednit finanční toky v Evropské unii. To všecko by měli ti europoslanci dělat, protože to nedělají. Tak Evropská unie patří mezi nejvíc zkorumpované úřady, o kterých za chvilku tady budu číst. Tak pojďme. Tak to byly ty futbalistky. Dmitrij Medveděv, podpredseda Ruské bezpečnostní rady, se o Borrellovi vyjádřil s žíravým sarkazmem, keď Josepa Borrella pohrdavo nazval zvednutým bruselským kelom. Napísal o tom na svoji osobné stránce na sociální síti ve kontaktě. Je tu urazená pečeňová klobása. Toto je Herr Scholz, německý kancelár Olaf Scholz. A tam je zvednutý růžičkový kel. To je senior Borel. Zažartoval Medveděv. Politik označil Borela za velkého stratéga a hlavného vojenského velitele v neexistující evropské armádě. Je známé, že Borel povedal, že v případě imaginárného jadrového útoku Ruska na územě Ukrajiny by EU určitě odpovědala nejadrovými zbraněmi. Podle něho se EU vzdala myšlenky zasáhnout za Ukrajinu v případnom jadrovém konfliktu s Ruskem. Evropa v případě takéhoto útoku garantuje silnou nejadrovou odpověď, která by vedla k zničení ruské armády, vyhlásil Borel, zřejmě si neuvědomujíc, že hovorí nezmysly. Protože v případě jadrového konfliktu s Ruskem by v Evropě jednoducho nebyl nikto, kdo by zaručil akoukoliv reakci. Borel zašel aj k otvorené hrubozrnosti, která je v diplomatické praxi neprípustná, keď po ukrajinských médiách a novinároch zopakoval výrok, že začátek ruského předsednictva v Bezpečnostní radě OSN je vhodný na deň bláznou. Dmitrij Medveděv v reakci na to na Twitteri ironicky a trefně poznamenal, že Borel je známý odborník na tuto problematiku. Ako je známe, současný šéf diplomacie EU je synom Pekára. Borel se narodil 24. apríla 1947 v španělské dedině Poblade Segur, kde jeho otec vlastnil malou pekáreň. Jeho otec upřímně veril, že vzdělaně len škodí a syn musí ovládat rodinné remeslo. Proto musel Borel v ranom věku rozvážet otcou upečený chlieb do sousedních dědín na oslovy. A bylo by všetkým dobré, keby z osla nezosadol a nadělej rozvážel čerstvý chlieb španělským rolníkom. Ale nie. Hundrajúci Borel odišel do Barcelony študovat účtovníctvo a potom sa zrazu, z ničoho nič, angažoval v leteckom inženýrstve na Madridské polytechnické univerzitě. Potom zrazu nový kulbit usadil sa v kibuci v Izraeli, kde stále trávil čas nie bez užitku. Spoznal tam svoju budúcu manželku Karolin Majerovú. V rokoch 1972 až 1981 urobil Borel ďalšiu piruetu, začal pracovat jako inženýr v národnej ropnej spoločnosti v Španělsku. Nakonec však zasiahol do politiky a vstúpil do socialistické strany. V roku 1979 se stal vedúcim finančného oddelenia regionálnej vlády v Madride a v roku 1982 bol vymenovaný za ministra financí v novej vláde PSOE Filipeho Gonzáleza. Tento krok za krokom nikde sa neosvědčil, ale celkom ovládal umenie byrokratických intrík v politike, sa Borel nakoniec ocitol na súčasnom vysokom poste v EU. Ale aj tam ho čakal jeden neúspech za druhým. V prvom rade Borel vlastne zničil možnosti dialogu EU s Ruskom, keď sa správal nie ako profesionálny diplomat, ale ako dehonestujúci a drzí rusofób. V máji 2019 v rozhovore pre El Periodico Josep Borel nazval Rusko starým nepriateľom Európy. Náš starý nepriateľ Rusko opäť hovorí, som tu a je opäť hrozbou. Toto vyhlásenie samozrejme rozhnevalo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Výsledkom bolo, že jeho návšteva Moskvy vo februári 2021, keď sa náhle chystal diskutovať o prípade provokatéra Alexeje Navalného, v balíku so vzťahmi Ruska a EU sa ukázala, ako písali médiá, ako katastrofálny neúspech. Borel sa však neubránil a naďalej vytrvalo ničil vzťahy s Moskvou. Napríklad v rozhovore pre nemecký denník Welt povedal, že požiadavky Ruska, aby sa EU a NATO prestali rozširovať na východ, sú úplně nepriatelné, najmä pokud jde o Ukrajinu. Podle něho jsou požiadavky na bezpečnostné záruky čisto ruskou agendou. A keď se na Ukrajině začala SVO, Borrell úplně odhodil smoking diplomata a začal přednášet bojové prejavy. V apríli 2022 vydal na Twitteri vyhlášení, že vojna mezi Ruskom a Ukrajinou sa vyhrá na bojsku. Na charakterizování ruské agresie vůči Ukrajině existují len dvě slova: zlyhanie a hrôza, vyhlásil Borrell. A potom v rozhovore pre Financial Times povedal, že EU by malo zvážit stiahnutie zmrazených devízových rezerv Ruska na pokrytie nákladů na obnovu Ukrajiny po vojně. Tento šéf zahraniční politiky EU vo svojom rusofobnom zápale zašel až tak daleko, že vyzval na sankcie dokonce aj proti patriarchovi Kirilovi a vyjadřil lutost nad tým, že patriarcha bol vylúčený z konečného zoznamu čiastkových sankcionovaných osôb v šestom balíku sankcí proti Rusku. Je zaujímavé, že aj v americké Wikipedii je v zozname Borrellových vyznamenaní len jeden rad. Ukrajinský rad za zásluhy prvej triedy, který mu bol udělený v auguste 2022. Za významné osobné zásluhy pri posilňovaní medzištátnej spolupráce, podporu štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Významný prínos k propagácii ukrajinského štátu vo svete. A treba povedať, že ho dostal po zásluhe. Borrell sa skutočne významne zaslúžil o pomoc nacistickému režimu v Kieve. Nepríjemne podnecoval evropské štáty, aby ho napumpovali zbraňami a menoval Rusko. Ursula von der Leyenová, predsednička Evropské komisie, nevyzerá o nič lepšie ako Borrell. Podľa britskej publikácie Spiket si ťažko možno predstaviť horšieho lídra, ako je von der Leyenová. Najmä teraz, keď na Ukrajine vypukli nepriateľské akcie a aliancia čeli najvážnejším problémom za 73 rokov svoje existencie. Spomeňme si, pokračuje deník, ako riadila EU. Do predsedníckej funkcie v roku 2019 sa dostala bez toho, aby sa pýtala európskych občanov. Nikto ju nezvolil a bola mimoriadne nevýraznou kandidátkou. Niektorí dokonca tvrdia, že práve preto bola zvolená. Keď si lídry EU vybrali von der Leyenovú, zámerne odmietli kandidátov, ktorí boli skúsení, charizmatickí a mazaní, uvádza sa v článku agentúry Bloomberg. Európska rada zjavne chcela tvárnu i líderku, s ktorou by nebolo ťažké manipulovať. Hoci bola jedinou kandidátkou, podporila ju vratká väčšina len 9 hlasov. Skepsa poslancov bola oprávnená, konštatuje Spiket. Jej nekompetentnosť sa ukázala ako jednoducho do očí bijúca, ako náhle čelila svojej prvej veľkej výzve vo funkcii predsedničky pandémii koronavírusu v roku 2020 a 2021. Hoci sa von der Leyenová chválila, že si vzala očkovací program EU osobne na zodpovednosť, blok v zavádzaní liekov žalostne zaostával za zvyškom sveta. Evropskí komisári, štátní úradníci a ďalší úradníci zároveň jej vedenie bez hanby pranierovali. Šéfovia evropských štruktúr sa však nevyznačujú len smiešnými vyhláseniami a zlíhaniami v práci, ale aj výkonmi v oblasti banálnej korupcie. Napríklad v Lani v Bruseli zatkli Grékyňu Evu Kilejovú, podpredsedničku Európskeho parlamentu. Spolu s ňou bol zatknutý aj bývalý poslanec Európskeho parlamentu Talian Antonio Pancheri a generálny tajomník Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov Luca Vizentini. Všetci boli obvinení z korupcie v súvislosti s organizáciou a konaním majstrovstiev sveta vo futbale v Katare. Ukázalo sa, že zatknutí výmenou za úplatky prispeli k tomu, že v rozpore s pravidlami hostil prestížnú súťaž práve Katar. Mali tiež vplyv na ostatných poslancov a následne na politiku EU voči Kataru. Uvádza sa, že v Pancheryho dome sa našiel kufor s hotovosťou 500 000 eur. Pokiaľ však ide o korupciu v EÚ, prípad Kili je len kvetinkou. Ako nedávno priznala Európska komisia, rozsah korupcie vo všetkých 28 krajinách Európskej únie je ohromujúci a ekonomiku EÚ stojí 120 miliárd eur ročne. Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecil Malmströmová uverejnila vo švédskych novinách Göteborg Posten článok, v ktorom uviedla, že korupcia podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie, pripravuje legálne hospodárstvo o finančné zdroje a napomáha organizovanému zločinu. Pri prezentácii správy Cecil Malmströmová uviedla, že ak počúvate politické diskuzie v rôznych krajinách EÚ, máte dojem, že korupcia je problémom iných krajín, že politici, podnikatelia a úradníci dostávajú úplatky len niekde v zahraničí. V skutočnosti je to problém celej Európskej únie, povedala komisárka. Podľa nej sa korupcia týka všetkých krajín EÚ, ale v rôznych krajinách má rôzne podoby. A treba dodať, že ako ukázal príklad Evy Kilejovej, týka sa aj vedenia EÚ. Mimochodom, z korupcie bola podozrivá aj samotná šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Najmä v lobovaní za záujmy americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer, ako o tom už písalo storočie. Čo je však hlavným dôvodom takéto degradácie vedenia EÚ? Ako na stránkach španielského denníka Publico vysvetľuje Juan Antonio López, profesor na Juan Antonio López, profesor na univerzite v Seville, spočíva predovšetkým v tom, že Európa sa prakticky mení na bábku v rukách Spojených štátov a veľmi silné lobby, ktoré predsazujú ich záujmy, im vlastne diktujú rozhodnutia, a to aj v prípade Európskej centrálnej banky, ktorú riadia zástupcovia súkromného kapitálu. A tiež pre európskych lídrov, ktorí sami buď nevedia, čo je zastupiteľská demokracia, alebo v ňu neveria, uvádza sa v článku. Spojené štáty dokázali zaháčkovať elitu, ktorá teraz vládne štátom Európy, povedal ruský politický technológ Alexej Ignatov pre tlačovú agentúru SM News. Stačí sa pozrieť na to, ako USA pôsobili od polovice minulého storočia v rôznych európskych a ázijských krajinách. Podplácali elitu. Čím? Možnosťou kúpiť si nehnuteľnosť v štátoch, získať účty v amerických bankách, fantómovou možnosťou zapojiť sa do amerického života. Ľudia sa stávajú úplne ovládanými zvonku, keď ich majetok leží v inej krajine, poznamenal Ignatov. Toto možno veľmi dobre pozorovať v Európe. Elita francúzska, španielska, talianska a predovšetkým Nemecka sa úplne vzdala národných záujmov svojich krajín a podporuje Spojené štáty v boji proti Rusku, čo je pre ich obyvateľstvo úplne nevýhodné. Prečo to urobili? Pretože celá ich elita je orientovaná na Spojené štáty. Ich peniaze sú v amerických bankách, ako napríklad Scholz, súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron, je chránencom medzinárodných finančných štruktúr. Všetky svoje peniaze drží v Amerike. Aj Zelenský má všetky svoje prostriedky v USA. Keď skončí nešťastná Ukrajina, jednoducho odíde do štátov, bude mu jedno, čo bude s krajinou. Zahraničné finančné nástroje, peniaze, karty, majetok, sú dobrou pákou tlaku na elitu, konštatuje Ignatov. Preto vôbec nezáleží na tom, kto sú v skutočnosti lídry EÚ, či sú to urazené pečeňovky, alebo zvednutá kapusta. Hlavne je, že plnia to, čo im diktujú spoza oceánu. Igor Veremejev napísal. No, ja s tým souhlasím. To je prostě dobré konstatování toho, jak ryba smrdí od hlavy, jak se říká tady u nás v Čechách. Je to prostě o tom, že ten kolektivní západ je natolik upadlej a natolik v úpadku, že všechny nástroje, kterými by se to mohlo rekonstruovat, přijdou vníveč, jsou úplně mimo hru, protože tady jsou popsané ty pravé důvody. Takže je potřeba se začít orientovat jinam, kde je prosperita, třeba na BRICS. To je téma, na které pochopitelně se lepí čím dál tím větší množství různých stran. Já jsem za to rád, protože je potřeba zviditelňovat ty výhody, které členství v BRICSu nabízí. Na druhé straně pochopitelně je problém s tím, že se budeme muset vymanit z toho fašismu i nacismu. Budeme muset ukázat, že nejsme rusofobní, budeme muset přepřáhnout ty šílence, kteří tedy jaksi bijí ve prospěch války, a budeme muset ukázat, že nepovažujeme Rusko nebo Čínu nebo jiné země za nepřátele. Bude to nějak složité, bude to nějak pracné, ale je to řešitelné. Tak proč se do toho nepustit? Přeci se nenecháme strhnout do propasti s tím šíleným kolektivním západem. Tak pojďme si zahrát nějakou tu písničku. No a pak se tady pustím do do takové jedné zprávy, kterou jsem obdržel.
Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Dej nám, o Pane náš, ať více dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nabíchá. Budem si život
kde kdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám. Proto vyslyš mé prosby, navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš. Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku. Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá. Nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat. Dej, ať můžem všechno říct. Ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí. A ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zás. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá. Nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení. Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane nám, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc nám píchá, nedusí život nám. Svou vídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, nedusí život nám, ať moc napíchá, nedusí život nám.
Tak chtěl jsem vám teď něco přečíst, ale upřímně mi to nějak se tady zamotalo a nemůžu to najít. Budu to muset asi nějakým způsobem parafrázovat. Kdybych ale nerad, protože mi tady psal jeden posluchač, teda nevím, jestli byl ve službě, anebo jestli nebyl ve službě. Ne. To je taky ne. Zrovna mě zajímalo, a to jsem vám chtěl přečíst, co tady nevím, tak já to budu muset parafrazovat. Zkrátka a dobře. Psal mi posluchač, který se podepsal jako Jarin. A napsal mi, že jsem onehdá říkal v pořadech, že Rusko má to tam nazval jakýmsi jako sprejem na hmyz, že tam neproletí nic, jo. No, tak já to uvedu na pravou míru a já jsem mu napsal, že mu odpovím v pořadu, protože jsem to bral jako, že to je relevantní dotaz. Načež mi Jarin napsal, že je zvědavý, jakou báchorku si vymyslím. Jo. Tak, milý Jarine, odpovím. Když jsem tady mluvil o té PVO Ruska, mluvil jsem tady o jakési ochranné energetické kopuly, která byla použita v Sýrii. Tam ji poprvé vyzkoušeli, když útočili potom na to opuštěné letiště, tak potřebovali aspoň, vyjednali si aspoň pár zásahů na nějakou plochu. To se ale týká raket. Se týká raket, které můžou a nemusí, můžou to být konvenční rakety, můžou to být rakety, které nesou nějakou jadernou hlavici. Takže jo, vlastně ten Jarinův dotaz byl o tom, že mají nějakou takovouhle, ale teď jim tam lítají ty drony prostě, jak se jim zachce. Takže to byl takhle směrovaný dotaz, abych to uvedl úplně přesně. Mluvil jsem o raketách. Říkal jsem to v době, kdy útoky dronama nebyly vůbec v Sýrii nějakým způsobem řešeny. Dronová válka, když to bych pojmenoval, nebo dronové útoky, nebo dronové zbraně, se výrazným způsobem aktivovaly a nějakým způsobem vyvinuly v době ukrajinské operace. A Vladimír Putin ještě, když loni mluvil k těm vědcům a mladým talentům Ruské federace, tak tlačil na ty drony, jakože to je něco, co má velký význam. On nemluvil o těch vojenských, on mluvil o dronech jako o dronech. Asi lidé, kteří trošku některým věcem rozumí, tak chápou, že protivzdušná obrana, která má řešit rakety, chránit před raketama, bude asi trošku na jiném principu a bázi, než protivzdušná obrana týkající se dronů. Navíc u dronů je ten problém, že místo vzletu je natolik lehce variabilní a je to ten dron je něco jiného, prostě dron naložíte do auta a odvezete ho na nějaké místo, ze kterého vypustíte. To znamená, že dostat dron i na to území, na které chcete útočit, a potom letíte ve výškách s tím dronem, které jsou úplně jiné než rakety s nějakou balistikou a tak dále. Čili opravdu protivzdušná obrana, která dokáže i drony eliminovat, funguje na jiném principu. Ale i ty drony, pokud sledujete, tak i ty drony jsou eliminovány tou protivzdušnou obranou na principu jakési, oni to tam popisujou, že v podstatě oni je odříznou od řízení, oni je v podstatě sundavají na základě toho, že jim pošlou falešnou informaci nebo je úplně odříznou od komunikace. Čili záleží zase, jak ty drony jsou, jakým způsobem jsou řízené, jestli jsou řízené manuálně, jestli jsou naprogramované, jestli jsou řízené přes satelit, jo, jakým principem vlastně ten dron je naváděný, jdeme tomu na nějakou aktivitu. No a protože v tom dronu nikdo nesedí, tak zase to bude nějaká záležitost, která se dá řešit elektronickým rušením, nějakým elektronickým impulzem, něčím, řeknu, takovým. Čili i ten dron, v tom je i ta ruská protivzdušná obrana dostala na dobré úrovni. Oni je tam sice vypustějí, ale já se zeptám, když jim tam ty drony tak lítají, Jarine, kolik těch dronů v poslední době zasáhlo svůj cíl? Já, pokud si pamatuju, tak žádnej ten dron nakonec nedoletěl na místo určení. To, že jim tam lítají ty drony, no to lítají. Ale to nemusí být zrovna tím, že selhává protivzdušná obrana. To je asi nějaký jiný důvod, bych řekl. Takže protivzdušná obrana se hodnotí podle toho, zdali ten prostředek, který byl použit, zasáhl cíl, anebo nezasáhl cíl. No a v tomto ohledu je protivzdušná obrana velice, velice schopná a velice efektivní. Tak, to bylo pro Jariny a další naše posluchače, kteří fandí pochopitelně všem informacím, které, dejme tomu, si lidé mohou ověřit, pokud tedy tomu chtějí věnovat čas, anebo jim na to nějakým způsobem ten intelekt dovolí. A pojďme na další věci, kterých tady máme dost. Já se zase zahloubám do toho všeho, co jste mi poslali. Velice vtipné je vyjádření rakouského kancléře. Kupovat ruský plyn je morálně nepříjemné, ale je to nutné pro energetickou bezpečnost země. Ve vysílání televizní stanice ORF to řekl rakouský kancléř Karl Nehammer. Rakouský kancléř označil nákup plynu z Ruska za nepříjemný, ale nezbytný. Ruský plyn není levnější než palivo jiných zemí, ale jeho odmítnutí Rakouskem brání systém plynovodů, uvedl. Tento stav považuje za nepříjemný. Podíl Ruska klesl za půl roku z 80 na 60%. No. Rakušani přiznávají, že prostě se jim přes všechna ta opatření podařilo snížit spotřebu ruského plynu o 20%. Peťa Fialů nám tady tvrdí, že my už tady v Česku žádný ruský plyn nemáme. To buď znamená, že tu není vůbec žádný plyn, to by pak mohla být pravda, anebo tady máme plyn a jaksi všemi možnými prostředky lžeme si do kapsy, že ten plyn není ruský. A to je docela potom ryze retorika Fialová, je to propaganda, kterou tady neustále a dokola nám někdo omílá. Vladimír Putin pořádá zasedání organizačního výboru vítězství. Hlavní z jeho prohlášení. Tento rok je rokem 80. výročí nejvýznamnějších bitev velké vlastenecké války, přelomových bitev u Stalingradu a Kurska, osvobození Kavkazu a Donbasu. Před 80 lety byla zahájena patronace Týlových měst nad osvobozenými územími. To odpovídá dnešní situaci. Autentické dokumenty o nacistických zločinech musí být zpřístupněny občanům. V Evropě mnoho lidí ztratilo paměť a svědomí a snaží se přepsat historii druhé světové války. Nacismus byl v roce 1945 poražen, ale nebyl vymýcen a projevuje se mimo jiné v podobě rusofobie. Historie se začala používat jako zbraň ideologického boje a Rusko proti tomu potřebuje adekvátní nástroje obrany. Putin podpořil myšlenku vytvořit v Rusku národní centrum historické paměti a dal pokyn k urychlenému řešení všech otázek. Vladimír Putin, přestože řídí tu speciální vojenskou operaci, řídí obnovu, dohlíží minimálně na obnovu osvobozených území, které se staly součástí Ruské federace na Ukrajině. Garantuje ekonomický rozvoj země, garantuje zvyšování životní úrovně občanům Ruské federace. Vzpomeňme si, že žáci v Ruské federaci první až čtvrtá třída dostávají zdarma placeno státem jídlo denně, teplé jídlo denně. To znamená svačina a oběd. Ta Ruská federace, která je na kolenou, jak se vyjádřila Adamová Pekarová, která tomu rozumí, protože má přehled, jo. Navíc spoustu informací jim tam donesl Lipánek. Takže ta nakolenou ekonomika ruská má vzrůstající HDP oproti České republice, má snižující se inflaci oproti České republice, nebo má výrazně nižší inflaci než Česká republika. Řekl bych, že co se týká koupě schopnosti, tak už nás také předběhla v tom, jak reálná je mzda našeho občana. Čili obrovské peníze pochopitelně musí cpát do zbrojení a zbrojařské firmy, to nejsou firmy zbrojařů na západě. Většina těch firm je pochopitelně státních, nebo minimálně v nich má stát velký podíl. Čili trošku jiná situace. Když tady Vladimír Putin zmínil tyhle ty všechny záležitosti, kdy hledí do minulosti, přednáší a tmelí BRICS, má k tomu, k těm bitvám před 80 lety, má úzký vztah a nezapomíná na ně. Mohl bych líně říct, jsem zaneprázdněn, protože řídím speciální vojenskou operaci. Udělá si čas na všechno. Na všechno si udělá Vladimír Putin čas. A má výsledky. Má výsledky, protože ta pracovitost toho ruského aparátu, protože ne vždycky je to všechno jednotné, to je logické. Nejsou všichni pro putinovští, ale drtivá většina lidí ano. Ale to není vnucené, to je zasloužené. Drtivá většina lidí v Ruské federaci stojí za Vladimírem Putinem, vnímá ho jako gosudara, jako lídra, ne jako diktátora, protože on se jako diktátor nechová. Vnímají ho jako toho, kdo dá tu matičku Rusy zase do pořádku a kdo nejenom, že zabezpečí klidný a mírový život v Ruské federaci, ale také celému světu. Když se podíváte na dvě dějství, které probíhají, dokončování na Ukrajině spolu s odstartováním změn v Africe, tak kolektivní západ už nemusí nikdo napadat, kolektivní západ nemusí nikdo za nic trestat. Kolektivní západ už se totálně vyautoval. Teď už jenom, aby to proběhlo nějakým důstojným způsobem, to, co si panáčkové založili a uvidíme, jaké to bude pokračování. Protože pokud to sledujete, tak najednou zjišťujete, že vlastně existují nějaké mírové návrhy. A já si pořád myslím, že ruská strana nezasedne k tomu stolu, dokud nebudou splněné určité podmínky. To asi může Volodymyr dávat, jaké chce podmínky, jako rád. Ale ruská strana bude určovat, kdy a za jakých podmínek si sedne k tomu stolu. A s kým si tam sedne. Je to jednoduché. Těch podvodů na ruskou stranu už bylo velké množství. Minské dohody, které byly podepsány jenom tak na oko, a řada dalších věcí, nedodržování jakýchkoliv dohod, které byly uzavřeny. A proto si myslím, že asi bude předložený seznam lidí, kteří budou hnáni k odpovědnosti patřičným způsobem, který určí Ruská federace. To znamená, komu budou předáni ti zodpovědní za ty všechny věci a jakým způsobem budou souzeni. Do toho bude chtít Ruská federace promlouvat. A ne, že je zase někdo vyvede na teplý místečka, aby utekli před spravedlností. Vladimír Putin to tady řekl. Nacismus byl zastaven, ale nebyl vymýcen. Byl poražen, ale nebyl vymýcen. To byla ta největší chyba, si myslím. Ale bohužel, proto se do toho vložili Britové a proto se do toho vložili Američani, aby mohli být na straně vítězných mocností a by mohli o tom rozhodovat. A aby zabezpečili přes odchodné koridory při takzvaném osvobozování, tak aby zabezpečili tu beztrestnost. Pro mnohé. No nic, dáme písničku, já si myslím, dáme písničku, trošku si odpočineme od těch těžkých témat. Těžký témata. Co bych si rád zahrál, to je moc dlouhé, ale tady máme takovou jednu, to je fakt depresivní písnička, to nemůžu pustit. Ale pustíme si asi Michala.
Neboj se, to neskončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Nesnáším loučení, jsem dál a hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a strán. Vozíme se po schodech, líbáme se v odchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár, teď to láskou hladobí. Nesnáším loučení, jsem dál. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a
tady spoustu velice zajímavých interpretů, lidí, kteří umí roztančit, nejenom roztleskat, ale umí roztančit náměstí. Zažil jsem to několikrát s Michalem Davidem, vím, o čem mluvím. Rozhodně Michal David to umí. Potom vám chci tady trošku zase sklidnit vlnobytí, které tady zase rozhoupává kde kdo. My tady máme jasné signály, že Fialova vláda má několik ministrů nebo respektive ministryň, které pravděpodobně tím, že už jsou ve stavu, jak bych to řekl, kdy se některé ty ženské funkce jaksi vytrácí, tak no, jasně, tak pravděpodobně jim nezbývá nic jiného, než si vzít za úkol buď strašit lidi, nebo uvrhnout národ do nějaké apokalypsy. Jo. Jejich vyjadřování na stranu Ruska je nevybíravé. S diplomací nemá nic společného. Vyjadřují se jako hokyně. A jako kdyby při svém jaksi intelektuálním rozsahu nebyli schopné domyslet, že všechno má své meze a že jako ministryně obrany třeba opravdu by měla vážit slova. Jo. Například to jsou věci k pobavení, že ten jeden vrtulník, který jsme už obdrželi, takže přepisuje historii výzbroje armády 21. století. Mě teda dost pobavil takový, jak teďko mainstream se snaží opracovat národ k tomu, že budeme mít ty nový stíhačky, jo, F-35. A teď je tam nějaký expert, když potřebuje nějakou debilní věc, potřebují vykreslit v těch superlativech, tak najmou nějakého blba, který ho nazvou expertem, a ten člověk, aniž by toho moc věděl, tak to začne popisovat. Takže ten expert vykládal o F-35, jak je to dokonalý letadlo. Já jsem tady nedávno četl článek, jak velký a propastný je rozdíl mezi F-35 a F-35i. Zatímco F-35 je de facto dneska už takřka zastaralé letadlo, které nemůže rušit signály, které ho zachycují, nemá spoustu, řeknu, celostních navigačních operáků, tak i to ičko, do toho se to dá domontovat, pokud to tam není, tak na to má prostě hardwareový úpravy toho traku a tak dále. Jenomže ten expert to úplně opomenul, pochopitelně vychvaloval, jak ty F-35 a tak dál. To, že je budeme mít možná k boji připraveny někde v roce 2038, jak tady z toho článku vyplynulo, je věc druhá. A co bylo úplně teda k pobavení, jo, tak to byl závěr té reportáže, kdy borec si stoupnul na nějakém placu, tam byl MiG-21, jo. A on si k němu stoupil a řekl, že oproti MiG-21, jo, je F-35, je o 3 generace lepší letadlo. Mně to prostě přišlo strašně směšný, protože já jsem bydlel pod tím letištěm v Žatci, kde prostě ta letadla lítala. A MiG-21 je sovětská nadzvuková víceúčelová stíhačka používaná na začátku 60. let. Lítají teda dodnes, jo, protože jsou tak dobrý, že prostě s nima lítají. Bylo jich vyrobeno přes 10 000 kusů. A srovnávat F-35 s letadlama, která se už používala na začátku 60. let, to znamená, že v té konstrukční dílně musela vzniknout někdy hned po válce krátce, protože zalítat to letadlo, tak to je třeba práce 7-10 let. Jo. Čili to vůbec není jednoduché. A ten Magor to srovnával. Prostě ten mainstream už neví, jak by nám to nasypal. Jako, pokud mi to letadlo vypadalo, jak vypadalo, někdo se o ně staral tam někde v nějakém muzeu, Bůh ví kde. Ale ne, jako venku, v nějakém šroťáku to spíš vypadalo. No a teď tady zase máme prostě ty, kteří neustále omílají tu jadernou válku. Jo. A teď představte si, Rusko prej spustilo už po jadernou takřka válku, protože uvedlo do pohotovosti jaderné rakety. A ono je to všechno trochu jinak. Jo. A teď nebudu číst žádné vyjádření ruského experta. Teď vám přečtu vyjádření někoho, kdo asi o tom něco ví. Putin posílá strategický vzkaz USA a NATO. Rusko rozmístilo mezikontinentální balistické rakety Sarmat, o kterých prezident Vladimír Putin kdysi prohlásil, že donutí svět dvakrát si rozmyslet, než na ně zaútočí. Rebecca Kofflerová, prezidentka společnosti Doctrine and Strategy Consulting a bývalá důstojnice obrané zpravodajské služby, uvedla pro Fox News, že ruský prezident uvedl jaderné síly země do zvláštního režimu pohotovosti. Podle ní hodlá použít strategii eskalace k dosažení deeskalace. Putin dává Spojeným státům a NATO jasný strategický signál, že jaderná varianta na Ukrajině zůstává na stole, zdůraznil expert. Podle Kofflera Kreml nikdy nepoužije jaderné zbraně jako první, pokud nezjistí známky toho, že se Washington, Londýn nebo NATO chystají zaútočit. Popsala to naprosto přesně. Západ už několikrát jako haraší těma jadernýma zbraněma a pořád zvedají jakoby vlnu toho, té rusofobie, zvedají na principu toho, že to Rusko chce na někoho zaútočit jadernými zbraněmi. Kdo schodil první atomové bomby na civilní obyvatelstvo? Byli to Rusové? Ne, byli to Američani. Kdo v podstatě celou studenou válkou jako červenou nit protahoval tu eskalaci skrze jaderné zbraně? No, bylo to zejména NATO a Američani. Mluvil jsem tady o té paritě včera v pořadu, v komentovaném čtení jsem tam četl ten příspěvek o té paritě v 68. A Vladimír Putin má v oblasti jaderných zbraní dobře nabito, to je potřeba říci a vědět. A dneska Amerika je na dostřel. To znamená, že dneska už Rusko nemá problém poslat jim tam tu ohnivou kouli na území Spojených států. Protože jednou jedinkrát, to byla karibská krize, kdy na Kubě se rozmístily jaderné zbraně Sovětského svazu a jaký z toho byl poprask. Protože se vykolejila rovnováha, která neustále byla dodržovaná tou paritou. Čili dneska Amerika ví, že je dosažitelná těma raketama, které tam donesou, a že pokud bychom se bavili o nějakém jaderném útoku, tak to nebude na jiném území mimo Ameriku, ale tlačítko budou mačkat Američani. Nebude to bez účasti Ameriky. Když by se to stalo a Amerika by zase chtěla někomu předvádět svoji jadernou sílu, tak to pocítí na svém území, ten odvetný úder pocítí. A to i za předpokladu, že by ta americká raketa vlítla rovnou do Kremlu. Rusové mají ten systém mrtvé ruky. To je další příspěvek k tomu, aby ve světě byl mír. Krátka a dobře, ten, kdo proti Rusku zmáčkne to tlačítko, musí počítat s tím, že nebude ušetřen. I kdyby už v Rusku nebyl nikdo živej, kdo by to tlačítko zmačknul. Udělá to umělá inteligence. Rusové to takto mají zařízeno. Logické je, že rakety Sarmat vykazují určité parametry, kterými lze dosáhnout amerického území, to za prvé. A za druhé to, že Vladimír Putin uvedl do jakési pohotovostního režimu, znamená, že reakční čas se výrazně zkrátil a že si musí každý, kdo na západě mluví o tom, že na Rusko je potřeba střílet jadernými zbraněmi, jo, a tak, tak si musí uvědomit, že bacha, máme tady co dočinění s někým, kdo ví, umí a má. A proto musím se taky uvědomit, že Rusko vysadilo komunikační možnosti západu, jak řídit své rakety, jak sledovat ruské rakety. Takže v tomto ohledu Macronovo vyjádření, že Francie neodpálí proti Rusku rakety, je zcela logické, protože nemá jak. Čili ta situace z mnoha důvodů není o tom, že bychom byli v nějaké jaderné krizi. Jo? Nejsme. Navíc Rusko disponuje jinýma zbraněma. Jaderná válka byla předmětem studené války. Ta skončila někdy v roce 90. To za prvé, za druhé, je to zbraň, která je prostě stará 80 let. Kdo by s ňou co chtěl, čeho by s ňou chtěl docílit? Jako 80 let stará zbraň, rozumíte? Myslíte si, že za tu dobu se nevyvinulo nic lepšího? Že se všichni spoléhali na to, že tady je nějaká jaderná bomba a pracovali jenom na tom, aby ty nosiče byly lepší? Či to, co jí tam někam donese? To jsou zase jenom imaginární představy šílenců a bláznů, kteří nejsou schopni si vidět na špičku nosu. Ruská federace má naprosto jiné systémy zbraňové. A kdyby chtěla zaútočit na kohokoliv, tak to bude takový rachot a bude to tak rychlý a budou ti, na které zaútočí, takovým způsobem paralyzováni, že se nezmůžou vůbec na nic. Ale ruská strana přeci není ta, která útočí. Na Ukrajině od roku 2014 bylo útočeno ukrajinskou armádou na civilní oběti, na civilní cíle. Záměrně, jenom proto, že se politicky rozhodli, tak na ně vojensky bylo útočeno. To je přeci přiměřená záležitost, ne? No, takže pokud jako vám někdo tady podsouvá neustále ty myšlenky a vtahuje vás do nějakých myšlenkových procesů a informačních polí ohledně jaderné války, tak si to klidně zakažte. Přestaňte na to myslet. Když na to nebudete myslet, tak se vás to nebude týkat. Protože to není aktuální téma. Jaderná válka není aktuální téma. A to, že Ruská federace uvedla do pohotovosti systém Sarmat, kdyby chtěli Rusové útočit, nikdo se nedoví, že něco uvedli do pohotovosti. Proč se to dozvěděl celý svět? Aby všichni si to pořádně rozmysleli. Víme, že Muammar Kaddáfí byl odstraněn teroristy, protože Libie hrozila zejména americkým těžařským společnostem, že pokud nezaplatí do určité chvíle, a bylo to těsně před výročím vypršení jejich těžebních smluv ropy v Libii, pokud nezaplatí dluhy, které měli, které nezaplatili, protože je běžné, že americké těžařské společnosti těží a neplatí. Někdy vám to zaplatíme třeba. Takže byly tam nějaké dluhy. A Muammar Kaddáfí je vyzval, aby do určité doby zaplatili ty dluhy, jinak, že jim neobnoví ty těžební smlouvy, protože Čína se začala o ty o tu těžbu té ropy zajímat. To Kadáfího v podstatě zahubilo. Ale co řekl Muhammad Kadáfí na 64. zasednutí valného zhromaždění OSN v roku 2009? Možno bude zajtra rybia chřipka, protože kapitalistické společnosti vyrábají vírusy, aby mohly vyrábat a predávat vakcíny. Toto je velmi hanebná a zlá etika. Vakcíny a léky by se nemaly predávat. O rok a půl neskôr sa v Líbii zorganizovala farebná revolúcia a Kadáfi bol zabitý. To byl také jeden z důvodů, proč musel být odstraněn. Ale rozumíte, už v roce 2009 to Kadáfi na půdě OSN říkal absolutně veřejně. Protože v Líbii, ale i v jiných, a Afričané by o tom mohli vyprávět, v jiných zemích. To prostě tak bylo, že se tam testovalo, sypalo se tam na ně, pak se ty léky tam prodávaly. Čili ten řeknu to schéma, jo, výpalného skrze zdravotnictví. A co byly ty všechny smlouvy s Pfizerem, s Modernou v době covidu. Když si úplně odmyslíme všechno, jak to bylo zorganizované, jak to bylo propracované, jak to bylo koupené a zaplacené, tak minimálně nákup vakcín, kromě toho, že to byl tunel jako prase, tak to, jakým způsobem se pak dál postupovalo, to bylo typické výpalné prostě. Pustěj něco, zmedializujou to, zadají špatné léčebné postupy, aby umírali lidé, ale lidé umírali zejména na typ léčby nebo na špatně prováděnou léčbu a potom všichni platili jak mourovatý za cokoliv, za roušky, za respirátory, za vakcíny, za prášky, na to. Dneska se mi dostala do ucha informace, můžete mi potvrdit nebo napsat, jak je to u vás. Pokud máte covid, tak už nemáte ani neschopenku. Covid se považuje za běžné respirační onemocnění, které už ani není na úrovni chřipky. Takže obvodňák už vám nedá ani neschopenku. Co to předznamenává? No, předznamenává to, že pokud tak přijde něco brutálnějšího, co nám sem nasypou, ale jednoznačně to utvrzuje a potvrzuje slova všech, kteří jsme říkali, že covid zas taková hrůza není, že jsou pančovaný čísla a že kvůli opatřením na covid zemřelo zbytečně desítky tisíc lidí navíc. Nikdo doteďka nevysvětlil zvýšenou úmrtnost, která ale nebyla spojena s covidem. Když teda tak úspěšně léčili a tak úspěšně se vypořádali s covidem, jak je možné, že zejména u důchodců, kteří byli masivně vakcinováni předtím na chřipku a potom na covid, jak je možné, že tak extrémně vzrostla úmrtí zejména seniorů? A tak dále, tak dále. Čili hlavně tam, kde se vakcinovalo, tak tam jsou zdravotní potíže a úmrtí. Do dneška to nikdo jaksi nevyřešil, ale řešit se to bude. Na tohle to nesmíme nikdy zapomenout. Protože všechno mělo svoje tváře, všechno mělo svoje odborníky, někdo vydával nařízení, někdo se pod ně podepisoval. Tito lidé se dopouštěli trestných činů, protože bez toho, že by pracovali s nějakými podklady, čísly, že by se radili se skutečnými odborníky, tak páchali genocidu na vlastním národě. Pak jsem tady měl jeden dotaz, nevím, jestli to byl Jarin, který se přejmenoval na někoho jiného, nebo to byl nějaký podobný Jarin. Posluchač psal, kde jsem vzal tu blbost, že v Ruské federaci jsou zakázané mikrovlnné trouby, mikrovlnky, protože je tam normálně používají. Tak já tady mám k tomu článek oficiálně. V Rusku v roce 1976 byly mikrovlnné trouby zakázány pro jejich škodlivé účinky na zdraví, protože o nich bylo provedeno mnoho studií. Zákaz byl zrušen začátkem 90. let po perestrojce. No pochopitelně, když se devastovala Ruská federace. Zde jsou některé výsledky výzkumu. Mikrovlnná trouba za prvé urychlí strukturální rozpad produktů, za druhé v mléce a obilninách vznikají karcinogenní látky, za třetí mění elementární složení potravy, způsobující poruchy trávení, za čtvrté mění chemii potravy, což může vést k poruchám funkce lymfatického systému a zničení schopnosti těla chránit se před zhoubnými nádory. Za páté, vede ke zvýšení procenta rakovinových buněk v krvi. Za šesté, u statisticky vysokého procenta lidí vede ke zhoubným nádorům žaludku a střev, celkové degeneraci periferní vlákniny a také k postupné destrukci trávícího a vylučovacího systému. Za sedmé, snižuje schopnost těla absorbovat vitamíny B komplexu, vitamin C, vitamin E, esenciální minerály a lipotropní látky. To 5, 6 a 7 jsou závažné potíže, bych řekl, protože se to spolu velmi intenzivně a úzce souvisí. A bylo, pozor, to nejenom Ruská federace, ale nebo Sovětský svaz, ale to už za Wehrmachtu se zkoušelo ohřívat pro velké množství vojáků jídlo v mikrovlnných troubách. A i na frontě, kde ta životnost těch vojáků nebyla až nějak tak dlouhá, že, tak to bylo zakázáno. Prostě ta destrukce toho organismu za to nestála. Za deváté, zdravotní problémy způsobuje i mikrovlnné pole vedle trouby. Za desáté, ohřívání vařeného masa v mikrovlnné troubě způsobuje, dvojtečka, výskyt denitrosody jethanolaminu, široce známý karcinogen, destabilizaci biomolekulárních sloučenin aktivního proteinu, za další agregační účinek radioaktivity v atmosféře, za další tvorba karcinogenů ve sloučeninách bílkovinných hydrolyzátů v mléce a v obilovinách. Za jedenácté, mikrovlnné záření také způsobuje změnu, rozklad katabolického chování glukosidových a galaktosidových prvků ve zmrazeném ovoci při rozmrazování v mikrovlnné troubě. Za dvanácté, způsobuje změnu chování katabolických rostlinných alkaloidů v syrové, vařené nebo mražené zelenině, která byla i na krátkou dobu vystavena záření. 13. Volné radikály způsobující rakovinu se tvořily v určitých molekulárních strukturách mikroživin v látkách rostlinného původu, zejména v syrové kořenové zelenině. Za 14. Ti, kteří požívali potraviny upravené v mikrovlnné troubě, vykazovali vyšší statistickou míru rakoviny trávicího traktu a také celkovou degeneraci periferní buněčné tkáně s postupnou destrukcí funkcí trávicího a vylučovacího systému. Vzestup rozšířených nutričních nedostatků v západním světě téměř dokonale koreluje s příchodem mikrovlnných trub. To není náhoda. Mikrovlnné trouby ohřívají jídlo vytvořením procesu molekulárního tření, ale právě toto tření rychle ničí křehké molekuly vitaminů a fitonutrientů, bylinné přípravky, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Jedna studie ukazuje, že mikrovlnný ohřev zničí až 97% výživové hodnoty. Vitamíny a další rostlinné živiny, které předcházejí nemocem, posilují imunitu a podporují zdraví. Existuje mnoho výzkumů týkajících se mikrovlnných trub a jejich účinku na lidský organismus. Finální studie ještě nebyly zveřejněny, ale pokud má některá z výše uvedených známek negativního vlivu na potraviny, lze si jen domýšlet, jaké dopady budou mít tyto účinky na lidský organismus. Pokud se tedy obejdete bez použití mikrovlnné trouby, udělejte to. I kdyby to mělo být jen pro zachování nutriční hodnoty a kvality vašeho jídla. Takže to je velký apel, včetně zdůvodnění. No a co si ještě dáme? Mluvil jsem tady o tom, že Ruská federace a Bělorusko má unii. Do této unie chce vstoupit Jižní Osetie. Chce vstoupit do svazového státu Ruska a Běloruska, proto je pro ní důležité, aby Minsk republiku uznal, uvedl státní poradce prezidenta republiky Vyacheslav Gobozov. Takže mají vlajku nahoře bílej pruh, veprostřed červený pruh, dole žlutý pruh. To je Osetie, Jižní Osetie. Jenom tak na okraj. Viděli jste někdy Vladimíra Putina nebo prezidenta Lukašenka, že by měli nějaký respirátor nebo nějakou roušku na obličejích? Zkuste se nad tím zamyslet. Lavrov o vyhlídkách na zavedení jednotné měny BRICS. O jednotné měně nyní nikdo nemluví. Přinejmenším se nyní veškerá pozornost soustředí na hledání způsobů, jak zajistit náš vzájemný obchod, vzájemné ekonomické projekty a investice tak, abychom nebyli závislí na systému řízeném Spojenými státy a západními spojenci. V BRICSu pochopitelně se pracuje velmi intenzivně na vypracování systému, který by umožňoval vzájemnou směnitelnost nebo vzájemné platební transakce. Probíhá tvrdá dedolarizace, ale to není jakoby ústřední motiv BRICSu. To je jenom důsledek toho, jak se osvobodili a co Saudové v podstatě vyjádřili vůči Americe, vůči americkému dolaru, s jakou radostí ho opouští. Jo? To je dost důležité, protože už ho mají všichni plné zuby, protože neustále jsme dotovali tu dolarovou velmoc. Stále jsme se starali o to, aby ti, kdo emitují dolar, tak aby byli mezi těmi nejbohatšími, aby se v Americe dobře žilo. To, že ani to nepomohlo, protože ta Amerika se zmítá v těch korupčních, vojenských a dalších různých skandálech. 26 milionů Američanů prý má hlad a může za to Putin. To říkal Biden. A my už jsme dávno předtím, asi 3 roky zpátky tomu nazad, jsme říkali, že nějakých 76 milionů Američanů nemá hlad jenom proto, že si nabijou tu platební kartu, se kterou jdou potom platit ty potraviny. Čili žijou na potravinových lístcích v úvozovkách, jo. A když si ten Američan naplní ten košík a nepípnou mu tam ty prachy, tak jsou tam vrchovaté košíky s jídlem, které prostě oni opustí a jdou pryč. Nemají jak zaplatit. Že to je ta Amerika současnosti. To je ten světový lídr. No. No tedy mnoho toho, co bychom mohli probírat, ale v Americe se nějakým způsobem jako chystají ty prezidentské volby. Dva kandidáti na prezidenta USA se vyslovili proti podpoře Ukrajiny. Robert Kennedy, kandidát demokratické strany, porovnal peníze určené na pomoc obětem požáru na Havaji a výši pomoci Kyjevu. Toto srovnání není ve prospěch amerických občanů. Zároveň prohlásil, že jako prezident přestane sponzorovat zahraniční války. Republikánský kandidát Vivek Ramaswamy zároveň uvedl, že vítězství na Ukrajině není v americkém národním zájmu a zároveň zdůraznil, že v případě zvolení nebude podporovat Kyjev, ale zaměří se na obranu svých hranic. No, kdo ví? Rozhodně z té retoriky vypadává to vítězství na Ukrajině. A to jsou docela, myslím, dobré zprávy na závěr. No a pokud milujete zubní pastu Colgate, tak profesorka Charlotte Gersonová odhaluje moderní zubní pastu, zejména zubní pastu Colgate, jako nebezpečnou látku a varuje veřejnost. Fluorid v zubní pastě je navíc chronický jed, který může poškodit imunitní systém a dokonce způsobit rakovinu. Fluor má také velké negativní účinky na naše mozkové buňky. To my víme, my už jsme to tady říkali, pochopitelně, jak vznikl mýtus o tom, že fluor, pamatujete si, jak byla ta zubní pasta fluorka, co se jmenovala, jak ten fluor je nebezpečná látka. On vzniká při výrobě hliníku jako odpad a onehdá se zaobírali odborníci, jak ten fluor využít, a protože se fluorem bělily kosti, když se někde ta lepka třeba se vypreparovala a teď se chtěla vybělit, tak se to dělalo fluorem, tak se jako domyslelo, že by to mohlo bělet zuby, jo. Ale to, ono to bělení zubů prostě bohužel je něco za něco, no a u toho bělení si zkazíte, pochopitelně zničíte imunitní systém. Nakonec i ty zuby, protože se ukazuje, že lidé, když si začali čistit zuby, tak mají mnohem víc zkažené zuby, než v dobách, kdy se lidé zuby vůbec nečistili. Je to pochopitelně zase spojené s chemizací, s cukrem a já jen s tím vším možným, pochopitelně těch vlivů tam je celá škála, ale nutno dodat, že buď ty předci před desítkami tisíc let byly odolnější, no a nebo přeci jenom ta chemizace, včetně chemické zubní pasty, tomu dává docela pořádně na frak. Budeme muset končit, protože už se nám nachyluje čas. Tak si myslím, že jsme toho probrali dneska docela dost. Důležitá věc, kterou prostě vypíchnu, nenechte si podsouvat myšlenky o jaderném konfliktu. Není k němu ani důvod, protože Západ v podstatě není schopen takovou věc organizovat. A kdo by ji organizoval, by byly Spojené státy. A Spojené státy jsou dneska na dostřel ruským raketám. Takže víte, že i Bělorusko bylo osazeno, stalo se součástí celé té obrany. Takže neberte to jako, je to určitý typ nebezpečí, ale není to nebezpečí aktuální. Rozhodně ne tak aktuální, jak nám ho tady zase všichni ti Lančáglové a ta Černochová a další, jak nám ho tady podstrkávají. Není to tak. Mějte se krásně. Doufám, že další pořad, který pro vás má připravený Jarda Meta, tak vás naplní možná vyšším stupněm optimismu, anebo ne, já nevím. Nechám to na vás, ale myslím si, že tady na Svobodném vysílači nějakým způsobem nemůžete dospět k závěru, že byste šli skočit z okna, protože my se staráme o to, abyste si informace ověřovali, abyste s nimi pracovali, abyste si skládali ty skládačky všech těch informací do obrazů a ty obrazy se nejeví o tom světě tak, jak nám ten svět je předkládán. Je to všechno trochu jinak. Mějte se krásně, uslyšíme se v pátek pochopitelně s mým hostem Karlem Světničkou a do té doby se s vámi tady od mikrofonu z Midgardu loučí jak jinak než Petr Václav.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.